til lovsangsteamet. Og velkommen til dere som følger oss på livestream denne formiddagen. Så flott at du har funnet fram til oss og med nå når vi går inn i forkynnelsen. Og før jeg går inn i forkynnelsen, så har jeg bare lyst til å gi ære til det som skjedde her i går kveld. Fordi at vi hadde Norge for Jesus. Og Norge for Jesus, det er konsert hvor navnet Jesus proklameres gjennom musikk og sang. Og det var masse folk her i går kveld som var med. Hvor mange var det som var her forresten? Ja, men det var jo en hel del. Og så er dere på møte her i formiddagen også. Det er fantastisk. Men det var ikke bare et karismakirken arrangement, det var jo et arrangement som samlet folk fra forskjellige kirker i byen vår, pluss også en del som kom fra ulike steder. Helt nedover Jæren også kom det folk som hadde sett på bussen, at det var plakat Norge for Jesus, og det var på butikkene, og det var overalt annonsert på forskjellige måter at det skulle være konsert. Og det skjedde altså i går kveld. Så en spesiell takk til Tomide. Togun, kan du reise deg sammen med Mo? Kan ikke dere reise dere opp, så vi... Tusen, tusen takk. På en spesiell måte så har de fått det her på hjertet å lage disse konsertene og bruke evangeliet, bruke sang og musikk til å forkynne og proklamere evangeliet. Og tusen takk til alle dere også som var med og tjene på forskjellige måter. Det var mange, mange som var her og som gjorde gjennomføringen av det mulig. Alt for evangeliets skyld. For at Norge skal få tak i Jesus Kristus. Det er det aller, aller viktigste. Så amen, og så herlig. Så gleder jeg meg til å preke i formiddag, og la meg bare begynne med denne historien her, fordi at da vi hadde små barn, jeg ser ned på kona mi nå, fordi at vi hadde barn, eller vi har barn. Vi har fire barn, og tre av dem er jenter, og en av jentene våre, hun var ute sammen med nabogutten i nabolaget. Vi bodde på Hundevåg, vi bodde i rekkehus, og i en av nabohusene litt lenger ned i gata, så hadde altså en av døtrene våre en kamerat. Og det var den tiden som barna lekte ute. Tenk det. En gang i tiden, folk, så lekte barna ute. Det er helt sant. Og de lekte ute uten tilsyn. Ja, det var ingen voksne der. Og det gikk bra. Ja. Fantastisk. Det som skjedde var jo at de skulle leke Superman og Spider-Man. Og det gjorde at da gikk de opp i annen etasje ut på en balkong, for det var nemlig spesielt ved de husene der, at det var en balkong. Og det var ganske kort vei ifra rekkeverket på balkongen i andre etasje opp til taket. Så foreldrene til han kompisen oppdaget til sin forferdelse at der var en av jentene våre oppe på taket. Sånn kunne det gå når man lekte ute uten tilsyn av voksne. Og de var helt forskrekket, vet du. Og bestefaren han løp ut av stua og sto ute for å bare passe på så han skulle ta imot hvis de falt ned av taket. Og liksom far, han styrte opp i annen etasje ut på balkongen og prøvde å strekke seg etter. Og så sier han at, hvordan kunne dere finne på sånn? Tenk om dere hadde falt ned. Og da kom det fantastiske, intelligente svaret fra datteren vår. Spider-Man kan ikke falle. Da synes jeg vi kan gå hjem i dag, for jeg synes det var godt sagt. Det var ett tak. Nå skal vi gå over til en annen historie fra Bibelen som handler om et annet tak. Og jeg kunne godt satt som overskrift på talen i dag, kom deg ned av taket. Men jeg har satt en annen overskrift som du skal få etter hvert. Men det står sånn i 2. Samuels bok, kapittel 11. Året etter... På den tiden kongene pleide å dra i krig, sendte David av sted Joab, det var Davids herrfører, och männen hans, hela Israels här. De härjet bland ammonitterna och belägret Rabba. Själv satt David hemma i Jerusalem. En gång vid kvällstiden stod David upp av sängen. Det är intressant. Vid kvällstiden stod han upp av sängen. Och gick och drev på slottstaket. Från taket fick han öje på en kvinna som badet. Kvinnan var svärt vacker. David sände bud och förhörde sig om kvinnan. Han fick till svar: "Detta är Batseba, datter av Eliam och kona till hettiten Uria." Hjälp. David sände bud efter henne. Hon kom till honom och han låg med henne. Hon hade nettopp rensat sig efter att hon hade varit uren. Sedan gick hon hem igen. Kvinnan var blitt med barn. Hon sände bud till David och meldte: "Jag ska ha barn." Då sände David bud till Joab: "La hettiten Uria komma hit till mig." Uria var Batsebas man. Och Joab sände Uria till David. Då Uria kom spurte David hur det stod till med Joab och herren. Hur gick det med krigen? Så sa han till honom: "Gå nu hem och vask fötterna dina." Och då Uria gick ut från kongeborgen blev det sent en gave från kongen efter honom. Men Uria la sig i porten till kongsborgen samman med alla kongens tjänare. Han gick inte hem. Så det som skedde efteråt var att David prövde att både köpa Uria, han prövde att bli vän med han, och det var lite av vart han prövde på för att skjule det som hade skett. Men det ändte med att Uria bara låg i slottsporten. Han skulle inte hem så länge hans krigare var ute på slagmarken. Så det som sker är vidare då att David sender Uria ut i fronten med besked: "Sätt han där det är farligst. Där hvor det är med stor säkerhet för att han blir drept." Och så sker det. Då sköt buskyttarna på oss uppe från muren och någon av kongens män falt. Din tjänare hettiten Uria falt också. Efter någon tid här så kommer profeten Natan. Herren sände Natan till David. Han gick in till kungen och sa: "Det bodde två män i en by. Den ene var rik och den andra fattig. Den rika hade småfe och storfe i mängde. Den fattige ägde inte annat än ett eneste lite lam som han hade köpt. Han altade upp och det växte tillsammans med barnen hans. Det spiste av bröd hans, drack av begre och hans och låg i fange hans. Det var som en dotter för ham. En dag kom det en vandringsman till den rike. Men han kvidde sig för att ta något av sitt eget småfe eller storfe för att laga stand för gästen. Han tog lammet som den fattige ägde och lagade det till för mannen som var kommet." Och när David hörte den historien, då blev David brännande harm på mannen och sa till Natan profeten: "Så sant Herren lever, den mannen som har gjort detta förtjänar att dö, och han ska betala fyrdubbelt för lammet fordi han gjorde detta och var så hjärtelös." Då sa Natan till David: "Du är mannen." Det är lite av en historia. Du är mannen. På många måter så kunde både du och jag varit den mannen. För efter syndefallet, de första människorna, Adam och Eva, i Edens hage så fick synden så genomgripande makt i människans natur. Därför är sanningen att vi alla sammen är skröpliga människor som kommer till kort i förhåll till Gud och Guds standard. Och utan Kristus Jesus så är vi fortsatt i våra synder. Vi tränger Jesus som vår frälser. Romerne 3, vers 2 säger: "Här är ingen forskel, för alla synder och manglar Guds ära." Eller: "Alla har syndet och manglar Guds härlighet." Står det en annan översättelse. Men Romerne 3 säger något mer också i vers 4: "Men oförtjänt av hans nåde blir de känt rättfärdige, friköpt i Kristus Jesus." Alltså så tydligt, utan Kristus, förtappt i våra synder, då är vi som Nathan sa: "Du är mannen, du är skyldig." Men i Kristus så er vi frikjøpt i ham fra våre synder. Det er fantastisk. Det at vi er frikjøpt fra våre synder betyr ikke at vi ikke er utsatt for fristelse og synd. Men vi står i en kamp mot synden. Vi står i en kamp mot det onde i våre liv og som treffer våre liv. 1. Johannes kapittel 2 sier at «Mine barn, dette har jeg skrevet til dere for at dere ikke skal synde». Altså det finnes et potensiale for oss å synde, selv etter at vi har lært Kristus å kjenne. Det vet vi. Sånn er det. Men Guds vilje er at vi ikke skal synde. Og Hebreerbrevet sier også at snakker om at vi gjør en kamp mot synden, til og med til blodet. Altså noen ganger så kan det koste virkelig noe å stå imot synden. Men, sier Johannes, om noen synder, har vi en talsmann hos Faderen. Hva er hans navn? Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder. Så fristelse kan føre til synd dersom vi ikke arresterer fristelsene. Og synd, enkelt sagt, det er å bomme på målet. Bomme på det gode livet, på Guds plan og Guds hensikt som han har for deg. For Gud har en god plan, Gud har en god tanke. Gud ønsker at det skal lykkes for deg i ditt liv. Det er nydelig. Historien om David og Batseba og Uria, det er jo en opprørende historie. Om lyst, om fristelser, om bedrag, om løgn, om dobbeltliv, om maktmisbruk, lederskap, skrøpelighet og mye, mye mer. Det er en lærerik historie. Og en hjerteskjærende historie om menneskets skrøpelighet og syndens kraft og realiteter. Synd ødela for kong David, men synden ødela ikke bare for kong David, hør meg godt nå. Men det ødela også for Batseba, det ødela for Uria, det ødela for mer enn dem, det ødela for Davids egne barn, det ødela for hans etterslekt, det fikk konsekvenser for hele Israel. Du skjønner, det er derfor Gud hater synden. Og det er derfor han vil også at Guds folk skal spares fra synd. Amen. Er ikke det bra at Gud har en sånn tanke? At det er Guds hensikt. Djevelens strategi, sier Jesus, det er tyven, altså djevelen, kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jesus sa, jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. I dag skal jeg altså tale til deg som er en kristen om å overvinne fristelser. Og jeg tror kanskje også at du, hvis du er her som kanskje ikke kaller deg en kristen, eller du er usikker på om du er en kristen, så tror jeg også at du skal synes at det her faktisk er ganske interessant. For det er, jeg tror det er noe å ta med seg her i dag. Og du som er en gammel kristen, tenker at, endelig er det noen som preker om synd. Jeg skal preke mest om nåde. Men det er så viktig at vi forstår også hva slags krefter vi har med å gjøre. At vi ikke tar lett på det som Bibelen kaller for synd. Men for budskapet er nemlig å overvinne fristelser. Gud vil at du skal overvinne fristelsene, slik at du ikke faller i synd. Amen. Ja, men det er jo fantastiske nyheter. Og så hvordan i verden gjør vi det? Og det er det jeg tenkte jeg skal prøve å svare på litt i dag. Så dette er altså en historisk hendelse om David, en av de største lederne og profilene i det gamle testamentet, også i nasjonen Israel sin historie. Altså om en mann som også fikk det vitnesbyrdet om at han var en mann etter Guds hjerte. Apostlenes gjerninger 13, vers 22, kaller han for det. Jeg lurer på om jeg skal skru meg litt ned, for jeg har så mye overtone i mine ører her. Men den titlen, den fikk han fra sin ungdom. Mens han var en salmedikter og en gudfryktig mann, faktisk, David. Før Samuel kalte ham til å bli konge, så sa Gud til ham at David, han en mann. Han en mann etter mitt hjerte. David var fortsatt det, men ikke på grunn av synden, men på tross av synden, fordi Gud var nådig mot David. Så historien interessant for oss som kristne dag også, fordi at det historiske hendelser i det gamle testamentet som blir sånne skyggebilder, sånne forbilder fra oss. Så fysiske sannheter i det gamle testamentet kan vi lese og forstå også og dra ut åndelige sannheter fra den dag i dag som nytestamentlige kristne og troende. La meg først si noe her om fristelse og synd. For jeg har en dårlig nyhet til deg. Du kommer til å bli fristet. Du har blitt fristet. Det var ikke noen bombe. Jesus ble fristet. Men Jesus, til forskjell fra oss, står det at han var som et menneske. Han ble fristet, men han var uten synd. Jesus var fullkommen. Men han vet hva det vil si å bli fristet. Så han kan sympatisere med deg og meg når du og jeg blir fristet. Han vet hva det for noe. Derfor så kan han også hjelpe oss. Så det slik også at fristelse og synd, det har der har vi to fiender. Den ene på hjemmebane, i vårt indre. Og Jakob 1,12 kaller det for begjæret, eller kjøttet. Og der står det sånn i Jakob kapittel 1, vers 12-15. Salig det menneske som holder ut i fristelser. For når han har fått sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker ham. Og hør nå, ingen som blir fristet med å si, det Gud som frister meg. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær. Det noe her som lokker og drar. Når lysten blir svanger, føder den synd, og når synden moden, fører den død. Så fristelser har et potensial i seg til å dra ut i synd. Det faktisk det som fristelsens hensikt, som igjen fører til død. Så vi snakker om alvorlige ting denne formiddagen. La meg bare si også at det et kjemisk kropp, eller kjemisk stoff i kroppen, som kalles for dopamin. Det et signalstoff som først og fremst finnes i hjernen og i magetarmkanalene. Stoffet gir drivkraft, kan du si drivkraft, til handlingene våre. Ja. Og har spesielt stor betydning for regulering av følelsen av velbehag, glede og lykke. Kan du tenke deg altså? Så drivkraften i dopaminet kan enten brukes til noe godt, eller det kan brukes til noe vondt. Det som med synd, det som med fristelser, at det alltid noe forlokkende. Eva så på frukten, og hun så den var god, hun lot seg friste av den, ikke sant? Men Gud hadde sagt, du må ikke spise den frukten der. Du kan spise alt det andre, men bare akkurat den skal du ikke spise av. Men Eva, hun ble fristet mot den frukten, ikke sant? Og det ble til død. For ikke bare henne og Adam, men for menneskeheten inntil Kristus kom. Så dopaminet kan brukes til noe negativt, men det slik også at dopamin kan også være drivkraft til det gode. Så det klart at når vi lokkes og dras av synd eller fristes, så det fordi at det finnes en nytelse i synden. Det var en dame, en predikant som jeg hørte, som sa at hvis de syndene du gjør ikke forlokkende på deg, så vet ikke jeg hva slags synder du driver med, sa hun. Altså vi bare snudde litt på hodet og sa, for at synd jo ikke at du trekkes mot, tenk at det helt forferdelig. Men det fordi at du føler at det godt, ikke sant? Du blir fristet av det lokker på deg, ikke sant? Det derfor så synden så bedragerisk i sin natur. Så vi har en indre fiende, et begjær, et kjød på hjemmebane, men vi har også en yttre fiende. Og det som det det 1. Peter 5,8 kaller for den onde eller djevelen. Og der sier Peter at djevelen han går omkring som en brølende løve for å se om han kan sluke noen. Så vi har en indre fiende, vi har en yttre fiende, djevelen. David, på taket. Jeg håper å si, kom deg ned av taket. David han var på taket, hva gjorde han for noe der? Han hadde stått opp ettermiddagen. Jeg tenker, han var jo på helt feil plass til, jeg håper å si, feil tid. Hva gjør en konge på taket på ettermiddagen, liksom? Han hadde en hær ute i krigen, og han sitter hjemme og drikker te på slottet, eller hva han enn gjør. Men i alle fall, han var på taket, han ser utover byen, og så ser han, der er det en kvinne som er naken og som bader. Og lysten vekkes, sier han, og han, fordi han er konge, så kan han gjøre akkurat hva som vil. Hva han vil, og han befaler at hun skal komme på besøk. Og det, hun har ikke noe valg, hun må bare komme, hun. Fordi David er konge. Vet du hvor gammel David var når han falt i synd med Batseba? 30? 40 år? Sannheten var at han var 60 år. Det jo noe å ta med seg. Hvis David hadde tenkt klart over konsekvensen av handlingene sine, kanskje vi kan si kroppslig sett drevet frem av dopaminen, så hadde han kanskje ikke gjort det, hvis han visste hva slags konsekvenser det skulle få. Men det nettopp dette som syndens natur. Synden får alltid konsekvenser. De kan være små, men de kan også være store. Og Bibelen snakker om det. Altså, synd synd, og det hovedsynden, sier Bibelen, det jo at mennesket ikke tror på Jesus Kristus som sin frelser. Det jo den ultimate synden. Men det synd som ikke fører til død, og så det synd som fører til død. Så det ulike konsekvenser av synd. Men felles for det at det negativt, og at det at det kan føre til død. Synd får alltid konsekvenser, store eller små. Derfor det at vår himmelske far ønsker å spare sine barn for den ondskapen og forbannelse som synd fører med seg. Hvordan overvinne fristelser? Hvordan gjør vi det? Hvordan kan du og jeg overvinne fristelser i våre liv? Altså, ingen av oss unngår det. Det slik at vi kan ikke slippe unna det. Det må overvinnes. Og det jeg lyst til å si først. Du skal få 4 punkter av meg på hvordan overvinne fristelse. Det ene forstå din åndelige identitet i Kristus. Forstå din åndelige identitet i Kristus. En kristen en ny skapning. Du rettferdiggjort i Kristus Jesus. Din rettferdighet kostet Jesus ufattelig lidelse, og det kostet han også hans liv. Han døde for våre synder, slik at vi kunne bli erklært rettferdig. Glem ikke at prisen for din frelse kostet Jesus livet. Det kostet ham alt. Forstå din åndelige identitet, at du helliggjort i Kristus. Hellig betyr at du som en troende, du tatt ut av verden, satt til side for Guds hensikter. Det det som å være hellig. Du tatt ut av synden, tatt ut av djevelens makt, satt til side for Gud, for hans hensikter. Det å være hellig, adskilt for Gud, satt til side for Gud. Så vi rettferdiggjorte, og vi helliggjorte. Og det litt sånn at hvis vi husker på og forstår og vår identitet i Kristus, så det slik at, eller la meg si det på en annen måte, når jeg har vasket bilen, da kjører jeg utenom vanndammene. Når jeg har tatt på meg findressen, da går jeg ikke og plasker i søla. Men da husker jeg jo på at Tormod Dårlig tatt på deg findressen. Og vi har fått rettferdighetens kappe. Vi har satt til side for Kristus. Og Bibelen sier at vi kan vepne våre tanker med akkurat den innsikten, med den kunnskapen, med den virkeligheten. 1. Peters brev 4.1 sier det på denne måten her. Siden Kristus nå har lidd i kroppen, skal dere vepne dere med denne tanken. Den som har lidd i kroppen, har gjort seg ferdig med synden. Kan du tenke deg at Kristi lidelser, vi har lidd med Kristus, vi identifiserer oss med hans død på korset for våre synder, og den tanken vepner vi oss med, slik at vi får kraft til å stå imot synden. Så står det videre, derfor skal du ikke lenger leve etter menneskelige lyster, men etter Guds vilje. Den tiden du har igjen å leve i kroppen. Så hele tiden, mens vi lever vårt liv her på jorda, så vepner vi oss med den tanken, jeg er rettferdiggjort i Kristus, jeg er helliggjort i Kristus. Jesus led for meg på korset, og derfor så ønsker jeg å overvinne fristelser og synd. Du skjønner, når du vepner deg med den tanken her, så kommer du til å synde mindre. Amen. Og det kommer til å velsigne livet ditt. Du kommer garantert til å få et bedre liv av det. Så det første punktet altså, hvordan overvinne fristelser, forstå din identitet i Kristus. For det andre, lev i lyset. Lev i lyset. La oss lese et skriftavsnitt her sammen. Det litt langt, men vi klarer det. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde. Hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign den som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enhet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig. Så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud, for det står skrevet, hevnen hører meg til, og jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Dette her er hvordan vi kan vandre i lyset. For Kristus har kalt oss til å vandre som lysets barn, ikke sant? Så når vi har fått det kallet, det høye kallet, så sier Bibelen også at når vi har blitt kalt til å leve i lyset, så la oss også vandre i lyset som lysets barn. Så hvordan gjør vi det? Hvordan vandrer vi i lyset? Jo, da må vi gå til kilden. Bruke tid i relasjon med Herren gjennom Bibelen, og det å ha et aktivt bønneliv. Plant ditt liv i kirken. Plant i det kristne fellesskapet. Hvorfor er det så bra? Jo, fordi det er Guds vilje for deg å være en del av en kirke, å være plantet i en kirke. For det sliper oss også mot hverandre. Det er ikke noe sted som er så bra som kristen vekst, som det å bli satt sammen med folk som er forskjellige fra deg selv. Det er derfor jeg er så totalt imot YouTube-kristendom. Det er veldig bra med YouTube. I tillegg å få undervisning og sånn, masse ressurser i det. Men å leve kristenlivet sitt på YouTube, det er ubibelsk. Vi trenger hverandre for å slipes mot hverandre, vokse i kjærlighet med hverandre. Det blir en preken senere, det der. Hør, hvordan lever vi i lyset? Jo, dere som er ledere og som leder andre, kjempeviktig for dere å ha medvandrere, noen som du kan stå i ansvar til. Personlig har jeg hatt en medvandrer i mange, mange år. Han bekjenner jeg synd for. Han forteller jeg hvordan det virkelig står til. Han søppelkassa mi, men han også min forbeder. Ikke sant? Og oppmuntrer. Som ledere trenger vi det for å leve I lyset. Kjære dere unge, praktisk råd fra meg. Jeg hørte en pastor som heter Chris Hodges. Han leder for mange kirker, en kirkebevegelse som heter Church on the Hills, eller Highlands heter det. Og han sier, jeg legger meg før klokka 11 om kvelden, sier han. For etter klokka 11 skjer det sjeldent noe bra. Jeg sier ikke nå at alle skal legge seg klokka 11. Jeg sier at han sa at det var lurt å legge seg før klokka 11. Og han sa også, jeg hørte han undervise kristne ledere om integritet, og han sa, jeg anbefaler at kristne ektefeller legger seg samtidig for å unngå at de sitter oppe alene med de fristelser det kan medføre. Å bruke nattestimer på umoralske ting, på internett kanskje, på film eller TV. Hør, vi kalt til å leve I lyset. Det godt råd det her. Vi bør ha et bevisst forhold til hva vi ser på av film. Veldig mye film handler om vold, det handler om umoral I relasjoner og så videre. Og så kan vi si, ja, men jeg tåler det. Ja, men kanskje nettopp det problemet. At vi tåler det for godt. Og at vi slipes I vår samvittighet, slipes I våre verdier, slipes I våre holdninger. Kanskje ikke vi skal tåle det så godt likevel. Det endrer oss over tid. Kanskje tanker, verdier, så drar vi oss bort ifra skriften. Det rene, det hellige, det som Gud har kalt oss til. La oss ikke ta for lett på det. Du kjenner deg selv best. Dere unge, jeg snakker jo til dere spesielt. Ikke ta med mobilen I senga. For mobilen gjør at du aktiviserer hjernen, og så får du ikke sove. Og så det sjelden så mye godt å se på når du driver og scroller på utover kvelden. Leve lyset. Leve lyset. Jeg hopper langt nedover nå. Og så har jeg bare lyst til å avslutte med det punktet her. Uansett hva som skjedd, uansett hva som har truffet oss I våre liv, uansett hva vi har gjort eller ikke gjort, unnfallenhetssynder, ting vi, intensjoner, gode ting vi har, ting som Gud taler til oss om også, å gjøre og følge opp, som vi ikke gjør, det jo også synd. Det du ikke gjør med tro I overbevisning, men du kanskje føler deg presset til det, det synd. Det ulike ting som treffer oss. Det behøver ikke være de store, alvorlige tingene. Men du skjønner, Gud ønsker, uansett hva det for noe, så ønsker han at vi skal lykkes I våre liv. Ha det beste som Gud har for oss I våre liv. Og når vi feiler, når vi havner der, hvilket vi alle har gjort, det ingen av oss som syndfri, bare Jesus syndfri. Ingen feilfrie. Vi trenger alle Guds nåde. Og de gode nyhetene at uansett hva vi har gjort, uansett hvor vi har dritet oss ut, så Guds nåde rik nok. Jesus, han kaller oss å tilgi 7 ganger 70. Og da tenker jeg på, hvor langt strekker din nåde og tilgivelse, sier Jesus? Ja, den må være uendelig. Hvis 7 ganger 70, 490, det han kaller oss til å tilgi hverandre. Da tenker jeg, hvor stor ikke nådens hav fra Guds side? Og det det jeg har lyst til å slutte med. Når vi snakker om synd I dag, så kan vi aldri heller løfte nåden og tilgivelsen høyt nok. Jeg en pastor som tror på nye begynnelser hele veien. Hele veien. Vi kan aldri undervurdere Guds tilgivende nåde. Vi kan aldri overvurdere den. Vi kan bare ta imot den og si tusen takk. Og der vi I samme båt alle sammen. Mine barn, dere sier, dette sier jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann innenfor Gud, innenfor far. Jesus Kristus, den rettferdige, han vår rettferdighet. Han en soning for våre synder. Vi alle storforbrukere av Guds nåde. Jesus han tilgir vår synd, og Romerne 5 sier at der synden ble stor, ble nåden enda større. Synden stor i ditt liv? Guds nåde større. Synden stor i ditt liv? Guds nåde større. Altid større. Og hør, min venn, tilgivelse, det en gave som vi aldri kan fortjene oss til. Vi kan bare ta imot den og si takk. Men tillit noe vi forvalter. Vi kan alle få tilgivelse, men tillit det noe vi forvalter. Det har med integritet og kristen vekst å gjøre. Tillit grunnlaget for et godt ekteskap. Tillit grunnlaget for gode vennskap og relasjoner. Tillit grunnlag for trygge, gode forhold. Tillit grunnlaget for godt og sunt lederskap. Jeg kan falle som leder, men det tar lang, lang tid å bygge opp tillit igjen. Tilgivelse får jeg. Himlen lukkes ikke. Hans nåde evig og ubegrenset. Men tillit, det forvalter jeg. Det forvalter du. Og Gud ønsker at vi skal få leve liv hvor tillit noe av det som vi omgir oss med. Det kanskje også noe av nøkkelen til at vi kan få lov til å peke på Jesus. Derfor så troverdighet noe av det som vår verdi som kirke. Vi trenger troverdighet som kirke, og det har med tillit å gjøre. David, han begikk en kjempestor tabbe. Men David også den som lærer oss å be. Og det kanskje noe av det som gjør David også til en mann etter Guds hjerte, at han vender tilbake til Guds nåde. Og David lærer oss å be, Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. Og du, min venn, du har fått en ny ånd. Du har fått en stødig ånd. Ditt indre, ditt hjerte. Og det må, det må også din sjel, dine tanker og dine følelser få lov til å få del i. Slik at du lever i et fornyet sinn. Med et fornyet sinn. Du lever med fornyede tanker som kjenner Gud og kjenner Guds vilje. Amen. Men vi ber med David. Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. Skap i meg en ny og stødig ånd. Takk Gud for at i Kristus så har du gitt meg en ny og stødig ånd. Da vi tilbake på identitet. Husk på hvem du En ny skapning i Kristus Jesus. Du kan overvinne fristelser. Du kan overvinne fristelser. Og jeg nevnte for deg, forstå din åndelige identitet, lev i lyset, og de andre punktene skal du få en annen dag. Men i dag så har jeg talt til deg om å leve et seirende kristenliv gjennom å overvinne fristelser. Vi overvinner fristelser gjennom å forstå vår identitet i Kristus Jesus, gjennom å leve i lyset, men også gjennom å ta gode beslutninger i fredstid, og også gjennom å leve i åndens liv og kraft. Amen. Åndens liv og kraft. Åndens frukt kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, langmodighet, selvbeherskelse. Dette disse åndens fruktene som hjelper oss å overvinne fristelser. Kjære venn, kanskje det nå slik at den hellige ånd har rørt ved noe i deg, noe i ditt hjerte. Og det mellom deg og det mellom deg og Herren. Kanskje det har noe med holdninger å gjøre. Kanskje det har noe med vane å gjøre. Kanskje det synd. Noe som du kjenner, dette ønsker jeg å overvinne i mitt liv. Det har til en viss grad kanskje kontrollert ditt liv til nå. Jeg tror at i dag så kan Gud ved sin ånd bryte den makten i ditt liv. Fordi hans nåde større. Hans nåde større. Kan vi lukke våre øyne alle sammen? Og så lukker jeg også mine øyne. Og så er det du, og så er det Herren. Og så sier du til Herren, Herre, ta over denne saken i mitt liv i dag. Jeg gir denne saken til deg i dag. Og hvis du har lyst til å gjøre det som en troshandling, så bare rekker du opp din hånd, mens alle, og jeg, har min hånd lukket. Så er det Herren som ser din hånd, og så møter han deg i dag. Med sin kraft, med sin nåde. Han fordømmer deg ikke. Han fordømmer deg ikke. Men han gir deg en nytt liv. Han gir deg en stødig ånd. Han gir deg seier over dine fristelser. Han gir deg seier til å vandre videre med ham i herlighet, i hellighet, i rettferdighet. Ja, du kan ta ned hendene. Far i himmelen, jeg takker deg. Priser deg, Herre, for at vi får lov til å stå inn for deg, være inn for deg, Herre. Takk at du er her, midt iblant oss, og rører ved våre liv. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Med Guds kraft inn i denne situasjonen. Jeg bryter den makten i Jesu Kristi navn. Og jeg taler Guds nåde og frihet for deg, min venn, i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. La oss prise Herren sammen.